de la Cala America
ou de Washington DC.
Tokomi, 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Goma, Ituri, pe Bipai Biso, ongambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pokwa ila mumpe boye ibula mona bino banso na manaka mabiso, sangwa moki ilelo, basango na biso na lokota na Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la lima sina Peter Handley, bazali bongo onzela masini, na lisali si ya Edi Sango, sangwa moki ilelo, epe sameli bino na Marius Mohunga. Sango to melibino lelo. Ningongo mike mi tombwami bipai na bipai na bituka ya Nord Kivu pei Ituri mpona ko telemela bo pusami mpona mbala zomi na mibale ya état de siège na bituka biye.
22e prorogation ya état de siège, mais écoutez, batu bazo koufa, mituka bazo tumba, mitu ya batu ezo sauté lokola bakaloge, ba prolonger li soussou.
Michel Katebe, nde alongi mapona milelo, bo mokitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza, na ebonga ya assemblée provinciale ya Okatanga.
Ki au sein de l'Union Sacrée biso moko nano to saiki na wi candidat na si candidat wana to senga ki bango basa la consensus ata mutu moko te andimaki te abima au finish to saiki obligé ya kosala élection au niveau primaire.
Misala miako milengele pona mapona mina ekolo Congo Démocratique mizali kokoba mikolo mileki seni etalisaki esika nini mabongisi pona kokende na mapona mi makomi.
Okay, poza na ponami ya malunga esengeli, bai politike bakutana, bazo a kompromi, poke processus e consensus ezala.
Lelo na masolo na biso na Bozindo, Edi Isango akoyamba pona biso Félix Momat Kitenge, mokondi ya éveil de la conscience pour le développement et le travail, na maimatali, bolongoli na mosala ya ba député bai bakoya na mosala te. Talama solo kitoko tobombe libino mokolo mwalelo tokolanda nyoso wana na bulayi na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
Daba bale ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique ba muna ni lokola bazalaki na molangwa ba bumi koleka bato zumi na mitano na mikolo mibale na monile ya mboka mingi penza na Ituri pe na Sud Kivu. Lobi moko na basoda yango ataki masasi na basali mibembo bazalaki na boite ya moteur moko na lac Tanganyika na Kazinya na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Bato mwambe bakufaki pe sambo basusu bazokaki lobi mukambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutipula basi babali pe bana bazalaki kati na bato bawoi ntina ya bubeti masasi mayi yebanite mulubili ya mampinga na esika yango ayibisi ete suda yango akufa kisima na kubetama na bavandi omokolo mwayenga suda mosusu na milangwa abomaki na masasi kolonel moko na mubateli waye mpe na basivili batano na mboka bambu na jugu na Ituri. Soda mosusu nde abomaki soda oyu awutaki kobeta masasi na bato na bambu. Na Nord Kivu nde bato motoba bazokaki na grenade moko ebwakamaki kati na bituluku na bato na basoda bakendaki kokanga elenge mobali moko na mboka Kisovu na masisi na Nord Kivu. Deko batano ya Assemblée Nationale bakotisi mukanda ya mabungisi ya mubeko pona kosenga bosukisami ya état de siège na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Nzokande lobiloleki sukumi bale ya parlement endimaki kobakisa mikolo opona mbala tukumi bale na mibale na état de siège kasi bakeni mibeko ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Bazala kite na likita liango po baboya ki mabungisi mamobeko maye mapesami lelo mautipe na bakenibeko ya bituka mibale biye ya Nord Kivu pe Ituri. Etat de siège etiama na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi wuto sanza ya mitano ya mobu muleki pe e kokisi pene na mobu moko wuto yango ezali ko salema kasi bato bazali kokoba kaka ko bumama na basimba minduki.
Katanga
Mopitani ya Gabriel Kyungu wakumwanza na Bukambi. Assemblée provinciale ya Ituka eye apunami Michel Katebe nde alungi maponami. Apunami na bakilimi beko tukuminei na misato kati na bakilimi beko tukuminei na minei bazalaki na likita ya lelo na ndako ya bukilimi beko na Lubumbashi. Mbandana ye ya apunami maye apunami kaka na motomoko. Michel Katebe azalaki nde Mukambi Mulandi ya Assemblée ya Ituka eye azalaki kusala musala ya kukamba Assemblée provinciale wuto Gabriel Kyungu wa kumwanza mokili na moko na mangomba na kati na Union Sacré pe moko na mangomba ya politiki ya makasi ya kufaki mubumuleki. Michel Katebe azali Moui Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe a pesamaki maboko na liboke ya bakilimibeko ya Union Sacré eye ezali sima na mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Kaka na Lubumbashi balandi batu puissant Mazembe ba kotambola lisusu te lobi lokola bakanaki mpo bakonzi bandimi kobimisa kinésithérapeute ya club na bango Jonathan Klaus. Kinésithérapeute ya tout puissant Mazembe akangamaki lobi loleki na libanda lya mpepo ya Luano na Lubumbashi po na matata azwaki na moko na basali ya GM direction générale ya migration alekisaki butu na bokami pe atika makisi mana likitali salamaki kati na bakambi ya Ituka ya club pe ya DGM.
Merci mingi Edi Isango pona basango na biso eye na mukuse bozali kolanda sango ya moki lelo na la voix de l'Amérique kutu Washington DC. Assemblée nationale ya Ecolo Congo démocratique et bakisi mpona mbala ya tukumi bale na mibale mokano mabupusi ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri atako bakelimbeko ya bituka ya Nord Kivu mpe Ituri bazala kite. Lelo bakelimbeko batano ya Assemblée nationale bakotisi mabongisi ya mobeko mpona kosenga bosukisami ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. Mingongo mitombo mibi pai na bipai pona yango. Toko kende bongo na ngumba Beni na province ya Nord Kivu epai wapi Erikas Mwisi ya pesa kie lobeli na ye na bato baike mpona kopesa makanisi mabango mpona bopusi bwa état de siège boye tolanda.
Mpona maître Filemon Dambi Wandambi molobeli ya mouvement de libération di Congo MLC ezali nsoni mingi mokano moyimo zwami na batoma tolanda maître Filemon Dambi Wandambi.
Yango wana tozo kamwa biloko wana, eto sengi na bango ba konzi nyonso ya mboka na biso, ba evalue, ba sale evaluation d'une manière impartiale, d'une manière technique, d'une manière juste, na ba ye ba ke, état de siège, e pe si résultat, o biso population to banago zela, e pe si yango te, résultat o biso to zela ki, eza oyo, ya kubeta munguna, kubenga na ye, kuaneantiri ye, azala lisusu na makoki ya kuboma population te. Metumonika, azo sala biloko alingisani munguna wana, azo tambola, azo buma pe population, bachuerie kobi pe ebele, akwa bakoki lisusu kuproroje état de siège, alors que résultat, ezali susu te.
Kasi usene mbongo ya PPRD ya bandye, te batuma bazali, kosale ya bango misala.
Deto kanisi ete vi inefikasite na yango dale de province Nord Kivu na Ituri. Atuka situasyo sekiritere za kaka kukiende malamu te. Kanisi ete ifueza la vrema leve, ifueza la leve. To sepeli na koportema ya kelkez eli ba eli msusu peto bengi bango ba depute, ba parlementaire. Atuka bata landenge nini koleve eta desieze wana paske zana tina te.
Eli vaumawa ya UNC asengi na batuma kokita bisika eta desieze itiyama liboso ya kubakisa mikolo. Eli vaumawa.
22e prorogasyon ya eta desieze men ekute batu bazo kufa. Mitu kabazo tumba, mitu ya batuezo sote lokola bakaloke, ba prolonge li susu. E komi lokola masolo ya medse oyo, azui pasyon, apesi paracetamol, me pasi alobi ke non, ato pesi nga paracetamol, me mutu ezo salaka pasi. Medse alobi te zwa ka paracetamol wana. Me soki prescription e pesi ba rezultat eskonte te.
Medecin a kosalani, il faut changer prescription yanko bat bazo kufatile lo. Au lieu de proroger, il fallait bafanda.
Société civile ya ingumba beni ungambo ne yango. Eboi mokano moye, tulanda Moïse Malikidogo, mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
To sengi na premier ministre, oyo alegaki na de province wana pona evaluation, aye ba kebiso to lingi e loko wana te, en tout cas to lembi, bazwa mekanisme mususu, en tout cas ya kozua, avant et après état de siège. Parce que au état de siège, ba kanisa ke kosisa makambo, e échoué. Là, il faut to loba vérité, e échoué, to continue. Parce qu'elle montrait ma limite. Vraiment, en tant que journaliste, je suis relayé partout que l'état de siège est décrété que je suis en tout cas, nous voulons de très traités dans le camp de Makambouana. Le député s'est retiré dans le camp de Makambouana. Il a pointé d'ici la 2023. Il a été en train de se faire parce que il a été en train de se faire pour que la population soit en train de
se faire. Kolo mwa mosala moko, bakili mibe koto bantoma ya bitukwa ya Nord Kivu pe Ituri, babimaki na sale ya plenière ya Assemblée Nationale na Kinshasa pona kotalisa mkanda na bango sima ya 22e rogasyo ya mukano mwa état de siège. Uta Ingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na Okatanga. Mokitani a Gabriel Kyungu a Kumwanza, bo mokambi assemblée provinciale, ya ituka eye aponami. Michel Katebe, nde a longi maponami lelo. Uto Lubumbashi, Narval Mabila, a tunaki moko ya bakambi, ya lingomba union sacré, mokil mibeko ya UDPS, Michel Kabwe, Tolanda.
Primaire, moto a zwaki, suffrage ebele, ande ndeko, ono tebengo Michel, nga, en tant que, coordonnateur à union sacré, qui vraiment qui n'a même ma candidature naye au niveau, ya ensemble. Eza, si le poupon abisso lelo, mais eza e loko, e salama, e angwana to profite, qu'on abino po, toko salongo, naba député nyonso, pour avoir respecté mot d'ordre. Au moni, ce qui est possible, vous pouvez déjà au niveau primaire, vous commis au niveau, ya, siko, na batunyoso, il faut que vous respectez tout oyo abimaki déjà na niveau primaire. On est sur 100% quand il y a eu tout joie presque 99%. Donc quelque part, et ça est loc oyo et ça la maki déjà au niveau interne. Mais son agneau sacré, tout ça va tout yo bandi makate ba dicta. Et puis l'agneau sacré, longoni la ba ote ya biso. Parce que ils nous ont les batika les biso. Biso moko topona mutu oyo akokiko kamba biso. Ils nous ont pas imposé quelque chose pour dire bozo tel, bozo songolo, topakala. Mais ba pesi ba biso bino moko. Boza déjà majeur, boza mature, boluka nani oyo akokiko abino. Na oana. Topesa ki tanyo epite nyonso kwa zaki na ambition ati ambition na e lelo tokomi na kandida oyo alongwaki na niveau primaire longonya po na ba depute nyonso union sacré wana mot d'ordre na discipline ezaki observé.
Honorable Michel topesi dire matoni
yango ananga na tondi botonde na vyoa.
Merci Miguel Zalaki Bongo no Zalaki Bongo honorable Michel Kabwe oyo azai ko yanola na mituna ya Narval Mabila.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Misala mia komilengele pona maponami na ekolo Congo démocratique mizali kokoba. Mikolo Mileki, seni, etalisaki esika nini mabongisi mpona kukenda maponami makomi. Ezalaki bongo na Likita, to forum, yaba commissions électorales, ya Sadek, na Ngumba, Livingstone, na Ekolo Zambi. To landa bulai na Nathalie Sekabuoro.
Baiseni, bazala kibongo na likita tompe forum ya commission électorale ya SADC na Livingstone na Zambie. Epa iwapi, bolandani ya Denis Kadima azwaki maloba na bokutani ya ba directeur généraux ya Maponami ya ECF SADC mpe na manaka mabongisami ya baye Maponami sika na comité exécutif tokati na bakambi. Na likita liango mokambi molandi ya Seni ya RDC Didi Manara atali saki na baye lisanga mabongisi mpe sika misalami ya Maponami makomi na ekolo Kongo demokratiki lokola bobimisami ya feuille de route 2021-2026 linaka ya mosala bosalisi Maponami ya bakambi ya bituka mpe balandani na bango na 14 province bobandi ya misalami ya kartografi mpe bongo na bongo.
Wuto nipinga na biso likotaki na mosala tobandaki na kosalisa mikindo ya bokotisi ya bato babiso banso na maye matali botosi mibeko pe boyebi mosala na ntina ya kopesa elongi ya sika na Seni. Solo tokutaki makambo malamu pe mabe ya baye balekaki ya mbukasi esengeli biso tobanda kosala na loboko ya sika mpona kondimisa banso na ntina ya kosalisa Maponami ya malamu. Maponami maye makondimama mpona bato babwakisa yango te. Mwango ya mayele sima nde tobimisaki linaka ya mosala feuille de route ya Maponami na sanza ya mitano tozali kosalisa Maponami mabakambi ya bituka balango na bituka zomi na minei.
Didi Manara atalisi na forum liango ete bakambi baseni bazali na motema ya kondima mayele mabanson pona kosala ete Maponami masala mamalamu. Nzo kande veo alingala etunaki koordonator tope mokambi ya collectif 24 Henri Christin Longinja pona ye bakokoso ebele to bakontrainte nanu ezubi ya note pona kobongisa Maponami kasi asengi ete bayi politiki bayi société civile pe bansusu bafanda bisika moko pona kosolola tompe dialogue
banda 2019 to bande kosenga ke bayi politiki bakutana ba dialogue bazwa consensus mais na sikoyo nabanza ki avec ba contrainte yon sotu wana na Ituri kuna bitumba na est bitumba kote oyo boyo kaneza te kati ya bayi parti politique gouvernement za kopesa misolo te bayi politique ba parlementaire baza kopesa mibe kote retard ekoti makasi nde na lobaki sikoyo ya mikolo kama tukumitano na moko lelo retard wana poke tozwa Maponami ya malunga esengeli bayi politike bakutana bazwa compromis poke processus consensus ezala tango consensus ezali baza kosolola kote pe mosusu gouvernement lakisa na bayi batoke aza na posa ya kobongisa Maponami apesa Seni misolo
ezali mabongisi masalaka na bonsomi mpe kati na yango ezali na misala mia Maponami mia bikolo mingi ekelama wuto juillet 1998 na Cape Town na Afrique du Sud mpe esala kampo ete Maponami na mboka inson kati na SADC mako makaka kamalamu. Nathalie Sekaburo simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekaburo. Lelo tozali mokolo ma mardi tope mokolo ma mibale ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo. Lelo bakelimi beko baike baye bakendeke mosala te bakolongolama na ebonga na bango yango nde mokano mondimamaki lobi na Assemblée nationale mpona yango bakombo ya badepute baike etangamaki na liyebisi ya ndako ya mosala ya Assemblée nationale libimisaki lobi na compte Twitter na bango kasi bayi FCC Lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila batelemeli likanisi liango. Lingomba ECT éveil de la conscience pour le développement et le travail ebimisaki liyebisi mpona yango. Edi sango asololi na kalaka mokonzi ya ECT Félix Momat Kitenge. Tolanda bango.
Lelo ngana yo totangi na ba réseaux sociaux bae sangote me bae ba député na Assemblée nationale ba ko invalider bango. Soki otangi ba lista ba député wana bango nyonso bazali ba député ya opposition. Opposition entre guillemets pour Erto s'il s'agit ba élection ya 2018 majorité présidentielle et Zalaki na FCC. Kino alo par rapport à constitution na biso majorité présidentielle et Zalaki na FCC. me na ko kumba mboka to kutaraki nao babengi coup d'etat constitutionnel na majorité basculaki et kindaki nao babengi union sacrée de la nation parce que tout simplement ma kambo nungunungwele kilaki po neti to bengi corruption po nazongi la langutuna na yo po eza très important lelo na mboka na biso au Parlement et Bandaki depuis le 15 mars 2022. En jeu, mon il y a session, il y a mars, il y a Parlement, et ça, loi électorale. Loi électorale, loi nande, ekopesa, mécano, règlement, loi, ligne de conduite pour la élection, il y a 2023. Wanande, en jeu, mon union sacrée, aujourd'hui, majorité mécanique. Et ça, c'est la nuance pour la loi électorale qui est à la taille sur mesure. Yango, premièrement, il y a un invalidé, un député, il y a FCC. C'est la première raison. Deuxième raison, lobby boyokati.
Ba député ango bozolo ba bino bomoni liste baza boni, baza combien? Yo poza mokelimi beko?
Ndeko, nga naza mokilombo yiko kete, nga naza nanga secrétaire général ya FCC, il fallait tika nga na évolué, na pesyo ea moya ambo, to okota na raison amibale. Après, na pesyo kombo ba député, o ba tangi na ba réseaux sociaux. Raison amibale, eza pétition, oyo ezo vise président et assemblée nationale, président et assemblée nationale, comme on a exalé, honorable Mboso Kodia Pouanga. Lobby ngai na bino toka dikye ba député député na bango moko komo na papi nyango a lobby pona ba député mosusu ke assemblée nationale ezo kangama ndenge sengelite ba ke pétition pour changer président et assemblée nationale alors lelo po papi nyango za député a FCC alors lelo curieusement balingi ba invalidé ba député FCC. On est la deuxième raison. Alors, tout tangi, pour la raison de la motuna na yo, tout tangi na ba réseau que ba kombo ezo circulé, tout an kombo yandeko Némi Moulanya, yandeko Marie-Ange Mouchobekwa, kombo yandeko Boniface Balamagi et Boniface Balamagi aza président ya école na biso to bengi parti na biso et c'était yango biso et c'était to telemi lelo to lobi ça c'est une bêtise une affaire comme ça ne peut pas passer voilà
lobi ni kamba boye ko ikole kate pona nini mais soko tali pe a solo ba député to ba kel bébé ko yango ba kenda ka pe mi sala mi kolonyo so te bonso ba kenda mi sala mi kolonyo so te balongo la bangote
président ya biso akendaka mikolo musala jour nyoso na bel na banzi botangi yango na communiqué au parti sali réponse ya parti na biso eza très clair ba parti ba député o ya opposition bango pe bazalaka na tangi député Henri Ange Musobe kwa oyo mama mbote pa nae azalaka jour nyoso na assemblée nationale a réagi na compte Twitter nae eza bongo pe na ba député nyonso o batangi elongo andeko mo vasakani nyonso eza ka ba règlement de compte ndeko eza ba règlement de compte mboka na biso etengeli biloko ya boyete nous devons aider et protéger notre pays tout simplement
tangango eza lisusu nungunungu te tomoni yango na compte Twitter officiel ya assemblée nationale na bakombo oyo ezali koloba bongo na assemblée nationale
na assemblée nationale lelo na assemblée nationale batangaki kombo ya mutute lelo na assemblée nationale point liboso ezalaki adoption ya prolongation ou babengi prorogation en français ya état de siège na province na biso ya Nord Kivu na ya Ituri après point wana député moko a sengi parole président et assemblée nationale de ses parole à l'obéli makambo ya ba député o bazalaka absent a sengi commission moko et salema pona ko landela ba député o ba ka ko sala misala wate
matanga ki kombo a député ata moko te za lokuta lokuta makasi contre Twitter et Assemblée nationale et aussi. Et ça c'est très grave, extrêmement grave. Assemblée nationale et za deuxième institution à République du Congo et que constaté les lots de l'Assemblée nationale matanga ata kombo moko te a député national et za lokuta monene wana balobi et ça là bas député wana baya kate. Il faut toute la commission total à bord bayaka na bord bayaka te et bongo total à faut invalider bango ou bien faut invalider bango te. Voilà résolution à l'élo ou assemblée nationale oblige à l'okuta l'okuta makasi
parce que l'okola ici et l'équipe au niveau ya motion ils a adopté yo quand ils étaient que ils a les kama makasi
ils a adopté te na lobby boy ndeko na lobby boy les lots na assemblée nationale décision au izoami na assemblée nationale eza a kolandela ba député au baya ko sala musala te ba député na ba ibango te ba ibako mo na bango te ba lubika ka tolandela ba député au baya ka na musala te il faut ba ta commission pour commission na e identifier ba député wana totangi la compte ya assemblée nationale. Batangi déjà la combat député supposé, ma député supposé, que bon va y akate. Franchement, de quoi t'as au moko. Ça sérieux?
Ils ont règlement à compte pour na couper qui ça, valongo la président de l'assemblée tout pour na permettre que réforme la loi et les cabinets, bato a PPRD, bato tu as yozam tu as FCCP, y a SCT. Kasi bobimaki na bobimaki libanda boza libanda bato FCC
to toza libanda po tolingi barre de démocratique esalema lelo na assemblée toza assemblée zomikumba na auto bengi majorité mécanique volonté à peuple congolais ezo to samate alors biso tolingi lelo que o peuple alingi ndo ifu esalema. Or, ce que vous avez dit, l'Assemblée de la Mécanique, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit,
c'est que vous avez dit,
c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est on est allé au Kamibale. Et le Kamisato, il faut saigner. Il faut être là véritablement indépendante. La indépendance a saigné et les autres collègues na na choix ya ba représentants de manière consensuelle. Il faut majorité dans la bateau à Pony, libre majorité à Pona, société civile dans la bateau à Pony librement, opposition pèse dans la bateau à Pony librement. Après l'élection, tout en haut, tout bien du juge électoral. Juge électoral, comme on a dit, la Cour constitutionnelle. Et bon, tout le monde, la Cour constitutionnelle peut, il faut, essentiellement, dans la constitution et l'ingi, dans la constitution et s'ingi. Voilà, Orbi Sotorobi. Ma cambo, Sotorobi, tout le monde, le Parlement, Parlement est un mécanique. Parlement est un de la Yangote, Yangote Lobi. On a une option majeure. Parce que par élection, Eza et Loko, par Congolais, il faut remettre à ma carte. Sinon, tu es, par élection, il faut que tu mettes sur la Bomingo, et que tu m'as dit sur le Bakao.
Ezala Kibongo, Félix Momat Kitenge, Oazali Kalaka Mokondi, a éveillé de la conscience pour le développement et le travail. Naïlobeli, ya Edi Isango, Namasolo et Ndeto Komina Sukamasolo, Tobombela Kibino, Omokolo Mwalelo, Totondibino, Tondibisika Biso Bozomi, Nakolandaka Masolo, Manaka Mabiso, na VOA Lingala, Sango, Yamokili, Lelo. Ce qui Tokomela Kibino, Lelo, Nabanda Kunabino, Ezala Kibongo, Nalisa Lisi, ya Edi Isango, Fatou Makalala, Alimasi, na Peter Handley bazala kibongo onzela ya masini tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique pona deuxième édition ya basuma solo na biso sangwa mokilelo bokoki pe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo salate ko like page na biso Facebook voalingala ezala kibongo Marius Muhunga oyelobeli eye otikala malamu.